ақтауға барып жеткен тілшіміз аяз болып қатты боран соғып тұрғанына қарамастан арнайы жасақтар қоршап тұрған алаң маңында көптеген адам талаптармен тұр. Ал полиция мен әскер үшін мұнда барлық жағдай жасалып, атап айтқанда био әжетханаларға дейін қойылған дейді. Жаңаөзенде телефон байланысы қалпына келтірілді деп хабарланғанымен, бұл аймақтағы мобильді байланыс болмай тұр. Біздің тілшілеріміз бірен-саран қалалық телефондарға ғана хабарласа алды. Азаттық радиосына Ақтау қаласынан телефон арқылы хабарласқан жаңаөзендік тұрғындар қала өлім екенге айналды, көшелер қаңырап бос қалды. Беріліп жатқан ақпараттар жалған дейді.
Елбасымыз не істеп жатқанын білмеймін, жалаң ақпарат беріп отыр. Біздің берген мәліметтерімізді айтыңызшы, шығарыңыз сыртқа.
Жаңаөзен оқиғасы Қазақстан экономикасына қалай әсер етуі мүмкін? Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақтаған Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды осы жаңаөзен оқиғасына қатысты хабарлармен жалғастырайық. Ақтау қаласына осы сейсенбі күні барып кеткен тілшіміз Сәния Тойкен жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлады.
Атырау қаласынан Ақтау қаласына бүгін келген едім. Ұшақта бір айта кететін жағдай, адам өте көп болды. Бос орын әлде жиі бос болатын орындар бәрі адамдарға лық толы болды. Шамасы пойыздарға билетті сатпай, билетпенен қат жағдай болғаннан кейін елдің бәрі осы бірден шаққа қарай жүгірген сияқты. Біз келгенде Ақтауда қатты боран ұйып қып соғып тұр екен. Алаңда келгенімізде соған қарамастан алаңда қалғы әлі тарамақты. Күзбен көрген жағдайға тоқталатын болсақ, бұрында мұнайшылар ереуілдеп тұрған Ақтау қаласының орталығындағы ынтымақ алаңын қазір амондар мен арнайы қызмет әскерлері басқан екен. Олар автоматтарымен қазір тек алаңды бойлай тұр. Алаңның ортасына био әжетханаларға дейін қойып қойғанын көзімізбен көрдік. Ал ереуілдетіп наразылық білдірушілер көшені бойлай, көшенің екі жағын жарыла тұр екен. Олардың барлықтары бүгін тағы да бізге кешегі айтқан талаптарын қайтадан қайталап айтты. Олардың айтуынша ең басты талаптары әскери жағдайды тез арада күн тәртібінен алып тастау, әскерлерді алып кету, өздеріне істеу. Сонан кейінгі талаптары әрине мұнайшылардың талаптарын орындап, жалақыларын төлету. Сонымен қатар бізден тікелей әңгімеге араласқан Мұрат есімді жігіт, ол бұрында ереуілге қатыспаған екен, бірақ өзінің азаматтық көзқарасымды білдіру үшін вахталық еңбек демалысында жатқандағы осында арнайы келіп тұрмын деді. Оның айтуынша еңбек дауынан басталған осы мұнайшылардың наразылығы қазір саяси рең алып бара жатқаны жасырын емес деді. Себебі мұнайшылардың 8 айдан астам уақытқа созылған еңбек дауын шеше алмағаннан кейін енді олар өздерінің талаптарын орындату үшін саяси жағынан да талаптар қоюға мәжбүр болып отыр. Осының барлығына итермелеп отырған билік деген әңгімені айтып тұр.
Алаңда тұрғандардың ұзын саны қанша болады? Және саяси талаптар дегенде нақты қандай талаптар қоямыз дейді?
Жаңағы Мұрат есімді Атырау қаласының тұрғыны өзімнің жеке пікірім деп айтқан себебі қазіргі Қазақстан Республикасы президентінің басқарып отырған саясатына және оның ендігі бұдан былай президенттік құрылына жеке өз басым қарсымын деп айтты. Оның ойынша бұл президент өзінің функциясына қатысты халқына көмек жасай алмағандықтан біз ондай президентті қаламаймыз. Маңғыстау облысының жергілікті халқы біз өзіміздің саламызды және өзімізге тиесілі қазба байлықтарымызды сақтап қалу үшін біз енді дәл қазіргі сәтте ештеңеден тайынбаймыз дегенді өзінің жеке пікірі есебінде бізге айтып берді. Енді қазір халық облыс әкімшілікке кіріп кеткен адамдарды күтудің үстінде, олар кешегі қалып қойған талаптарды жергілікті билікке айтып, соның орындату орындалмауына көз жеткізу үшін кеткен көрінеді. Қазір халық соны күтіп тұр.
Қымбатты ағайын, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында сейсенбі күні ынтымақ алаңына шыққандардың ұзын саны 400 шамасы болады деп хабарланды. Қазіргі таңда облыстық әкімшілікке келіссөздер жүргізу үшін осы наразылық білдіріп отырған топтың өкілдері кіріп кеткенімен әлі шыққан жоқ екен. Енді жаңа өзендегі ахуал қалай екен? Ол жөнінде де біздің тілшілеріміз білуге тырысқан еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жаңаөзен қаласында телефон байланысы қайта іске қосылды. Бұл туралы желтоқсанның 20 күні төтенше жағдайлар жөніндегі министр Владимир Башко мәлімдеген еді. Осы күні ол Маңғыстау облыстық әкімдігінде Жаңаөзен оқиғасы бойынша үкіметтік комиссияның жиынында қазір телефон байланысын қосу жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтты. Қаланы қалпына келтіруге қосымша арнайы техникалар әкелінгенін жеткізді. Владимир Башко қала инфрақұрылымын қалпына келтіруге 1 миллиард теңге бөлінгенін де айтқан еді. Алайда Азаттық тілшісі жаңаөзендік мұнайшыларға хабарласқанымен олардың барлық телефондары жұмыс істемей тұрды. Тек қала тұрғындарының бірі Айгүл Жалғасбаеваға қала телефонына хабарласып, қысқаша сұхбаттасу мүмкін болды.
Жаңаөзенде қазір мен орталық алаңға шығып жатқан жоқпын. Жаңаөзенде жағдай қиын қазір. Алаңға біз орталыққа ешқандай шыға алмай отырмыз. Үйден жұмысқа бара алмай отырмыз. Автобуспен аппарат әкеледі жұмысшыларды. Балдарымызбен үйде отық тапқанымызды ішіп жетті. Мектеп жабық, больницада пропускпен кіргізіп шығарады, есіктің алдынан балдарымыз шыға алмай отыр. Амандар жүріп, алып кетіп отырады балдарды. Оны не істеп жатқанын білмейміз балдардың, бәрін салып алып кетіп отыр.
Оның сөзінше қалада азық-түлік тапшылығы сезіле бастаған, дегенмен қазір дүкендер астыртын болса да жұмыс істеп, азын-аулақ тауар сатып алуға мүмкіндік бар екен.
Дүкендер қазір енді бір нормаға түсті, қазір ашып тұр, бірақ қорқып ашып тұр. Азық-түліктің бағасы бұрынғы орнында тұр. Осы қасымыздағы дүкендерде, орталықтағы базарларда не болып жатқанын себебі тамақтарымызды уақытында алып тастағанбыз бәрін. Соны барымызды тапқанымыз жеп жатырмыз.
Сұхбаттасымыз қалада не болып жатқандығы жайлы ақпаратты толығымен білмейтіндігін айтады, өйткені қала тұрғындары үйінде отыр, сыртқа шығудан қалған. Азаттық тілшісі қалалық телефондардың бірнешеуіне хабарласып, тұтқаны көтерген кезгелген тұрғынмен сөйлесуге талпынған болатын. Белгілі болғандай, қалада ұялы байланыс жоқ, ал қалалық байланыс бірен-саран жерде қалпына келтірілген екен. Дейт радиомызға Есбол есімді тұрғын. Ендігі сұхбаттасымыз атын айтқысы келмеді, дегенмен қалада азық-түлік мәселесі күрделеніп бара жатқандығын баяндаған еді.
Сет кейбір микроэндерде бар, кейбірлерде жоқ. Телефон сеті вообще жоқ. Тамақтан базар жабық тұр, продукты жаға шықтық. Дүкенде тамақ жоқ, бәрі алып отыр. Сол күні енді тоналған тоналды, өртенді. Жөнді тамақ жоқ, короче. Кеше оны мен фарш іздедім магазиндерде, бір сағат іздеген шығармын. Зорға бір магазинде таптым. 600 фарш килограмм емес, анандай пачковый фарш. Енді 100 теңге, 50 теңге қымбаттаған ғой.
Осылайша Жаңаөзенде толығымен байланыс болмаса да бірен-саран тұрғындармен сөйлесу мүмкін болды. Ал бұл уақытта Астанада үкімет отырысы өтіп, онда сөз алған ішкі істер министрі Қалмұхамет Қасымов Жаңаөзенде 19 желтоқсанда наразылық акциясына шақырып жүрген 19 адам ұсталғандығы жайлы хабарлады. 19 күні жұмысқа шығуға тиіс адамдарды қорқытып, жаңа ереуіл өткізуге шақырған көлікпен жүрген 19 адам ұсталды. Ендігі жауапқа тартылып жатыр, деді Қасымов үкімет отырысында сөйлеген сөзінде. Айта кету керек, дәл осы күні таңертең бас прокуратура өзінің ресми сайтында басқалай мәлімет берген болатын. Прокуратура 19 желтоқсанда Жаңаөзен қаласында бірде бір қылмыстық оқиға тіркелген жоқ, тек 19-нан 20-сына қараған түні коменданттық тәртіп ережесін бұзған 3 адам ұсталып, ескерту шараларынан кейін үйлеріне қайтарылды деп хабарланған болатын. Сейсенбі күні Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы күнгі оқиғадан 14 адамның қаза болғандығы расталды. Олардың тізімін желтоқсанның 20-сында елдің бас прокуратурасы жариялады. Соңғы мәліметтер бойынша Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен мен шетпедегі жаппай тәртіпсіздіктерде 15 адам қаза болып, 110 адам жарақаттанған. Әкімшілік жауапкершілікке 41 адам тартылған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Жаңаөзенде 9 полицей, шетпеде 8 полицей жарақаттанған. Президент жарлығымен Жаңаөзенде 2012 жылдың 5 қаңтарына дейін төтенше жағдай енгізілген. Мәншүгә Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жаңаөзеннің тағы бір тұрғыны Гүлжамал Нұрғалиеваның айтуынша да қаладағы ахуал өте нашар. Жаңаөзендегі оқиғаларда қаза болғандардың саны ресми мәліметпен салыстырғанда әлдеқайда көп, дейді ол. Гүлжамал Нұрғалиева күйеуі Нұрлыбек Нұрғалиевтің 16 желтоқсанда Жаңаөзендегі алаңда оқ тиіп жараланып, қазір ақтаудағы ауруханада жатқандығын хабарлады. Нұрлыбек Нұрғалиев өзен мұнай газ компаниясының бұрынғы жұмысшысы. Азаттық тілшісі Сайда Бабамғожа Гүлжамал Нұрғалиевамен және тағы бір Жаңаөзен тұрғыны Гүлбаршын ханымен телефон арқылы әңгімелескен болады.
Қазір Жаңаөзендегі жағдай қалай?
Жаңаөзендегі жағдай нашар өте. Комендантский час 70-ге жоқ, 100-ге жоқ жастарды бөлімге қамаған, допрос жүргізіп жатыр. Оларға өте қиынсыз, сонымен көмектесе алмайсыз ба? Менің жолдасыма тамағынан оқ тиіп, иығында оқ тұр.
Қазір ол ауруханада ма, қай жерде?
Ауруханада, 26-шы метрен Ақтауда ауруханаға алып келді.
Қай жерінен оқ тиіп дейсіз?
Тамағының астынан, өңешінің бойында оқ өткен, иығында тұр, жауырында.
Кім оқ атты?
Білмейміз ғой, біз ол алаңда тұрған, ортада көп адамдардың ортасында. Бірақ та амондар келіп бастаған, содан оқ атып, сол амондар атқан оқты содан келген.
Неше адам жараланған?
Бізде деген адам деген өте көп. сендерге жакын адам кайтыш болуп жатыр, алган акпарат берип отур сендерге өлүп адам деп.
Ресмий маалыматтарга караганда 14 адамдын каза болгондугу расталды кой.
Азыр деген сөз өзүм мен келип отур, бүгүн түшүндүм. Сол айтып отур, өтө көп адам, 70-тен ашкан адам өлген, бир нече адам жаракаттанган.
Ал ким айтты аны 70 адам каза болгондугу тууралуу?
Мен сондай баары билип отургам, неше бир үйдүн алдында агач тигилип жатты деп. Кечеге өзүндө 60 намаз болгон. Сиз алган акпараттан отурсаңыз, биринчи баягы барган 13 адам деп.
Ия, биз расмий маалыматка сүйөнө отуруп, сону кабарлап отурмуз го.
Иранден келген адамдардын көп айтып отур. 70-тен ашкан жакын адам кайтыш болгон. Моргтен адамдар адамдардын өздөрүн денелерин ала алмай атыр. Амон турган больницада моргтун өзүндө.
Азыр жаңы өзөндө дүкөндөр жумуш иштеп атырбы? Ашыкпа, көлүк иштейби?
Дүкөндөр жабык болгон башында. Мен айтчу баарын. Жаңы өзөн каласында дүкөн тигин адам жок. Эч ким кыймылдап аткан жок. Мёртвый город болуп тур. Каланын ичинде БМД жагы темир машинелер жок. Амондор милициялар тек балдарды атып атыр. Балдарды атып атыр. Тип кишигинин өзүмдү менин өзүмдүн 73-жылкы агам алып кетип чыкканда, аны уруп согуп алып кетип, катасында 1200 теңгесин топтун алып калды Амондор. Менин өзүмдүн атым Гүлбаршын, Гүлжамалдын сүйүктүүм мен. Гүлжамалдын жолдошуна келип турмун больницадан. Больницага өзүмөн келип турмун мен. Үйлөрдү айналып Амондор деген адамдарды коркуттуп жүр.
Жаңа өзөндө жоголуп калган адамдар бар деп сондай акпарат чыгып жатыр кой.
Жоголган го, ата окуучуларга деп кийип атыр. Окуучулар деген жоголуп атыр, чыкты, балдар жок. КОВИДдин ичинде баарын сизген, КОВИДдин ичинде ар жагында өздөрүнүн жери бар экен. Сыякта 300-дөн астам балдар, жаш балдарды туржалап камап, үстөрүнө суу шашып ұрып, қара боранда қамап қойған дейді, мойындарына алғызып атыр дейді. Ата-аналардың барлығы ковидтің алдында жүр, айқай шулап, балдарын бермей атыр, көрсетпей атыр балдарын деген. Елбасы не істеп жатқанын білмеймін, жалаң ақпарат беріп отыр. Біздің берген мәліметтерімізді айтыңыз, шығарыңыз сыртқа.
Кымбаттаган Азаттык радиосунун тилчилери хабарлаша алган жаңа өзөн тургундарынын айткан ойлору осындай. Ал жаңа өзөн менен четпедеги желтоксандын 16-17 күнү болгон окуяларды тергөө боюнча АПСА өкүлдөрүнүн бастамасы менен тәуелсиз коомдук комиссия курулду. Буга дейин үкмөттүк комиссиянын жумуш иштеп жаткандыгы белгилүү. Комиссия 21 желтоксан күнү окуя ордуна бармакчы. Алардын арасында АПСАлык саясаткерлер менен жазуучулар, партия башчылары да бар. Бардыгы да жаңы өзөндөгү болгон окуяларды 25 жыл мурунку желтоксан окуясы менен салыштырып, сол кезде жиберилген катерлерди кайталоо керек. Толуурак Мейрбек Сарсебай.
20 желтоксан күнү Алматыда партия өкүлдөрү, жазуучулар, саясаткерлер жыйналып, жаңы өзөн менен четпедеги окуяларды тергөө боюнча тәуелсиз коомдук комиссия куруп, маселенин анык канагын аныктайтындарын айтты. Жыйналгандар маселенин ушугуна мунайчылардын эрүүлү 7 айга жалгасканы әсер етті деди.
Барлык элдерде биз көрүп жүрмүз, осындай эрүүлдөр, осындай толкунустар болуп жатат. Бирок бир жерде де жаңагы сол кан төгүшкө барып, адам өлтүрүп, топ адамга жаңа каршы оо жаудыруу эч жерде болуп жаткан жок. Осы оо аткан күн ким буйрук берди? Мына укук коргоо органдарынын кызматкери ретинде мени айтарым. Оо атууга министрден төмөн эч ким буйрук бере алмайт.
Дейди Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын жетекчиси Жармахан Туякбай. Комиссиянын курамына киргендердин арасында жазуучулар Габбас Кабышев менен Софа Сматаев, Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиянын өкүлдөрү Амиржан Косанов менен Болат Абилов. Келмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Гүлжан Орг сайтының бас редакторы Гүлжан Ирғалиева, экономист Мұхтар Тайжан бар. Әміржан Қосанов билікке көмектескісі келетіндерін айтты. Ол бұл арандатушылық болды деп санайды.
Билікке шақырамыз. Біздің мына тәуелсіз комиссияда елге белгілі жазушы ағаларымыз, саяси қайраткерлер, құқық қорғаушылар отыр осында, редакторлар отыр. Біз көмектескіміз келеді. Біз отырып алып жаңағы отаудың ішінен отау тігіп жоқ. Бийликтин айтканын бери 100% каршы деуден каршымыз. Мамилеге келейк, материалдар менен таансак, сол кезде жаңа сырттан келген үшүнчү күч ба, башка ба, сол кезде гана биз билебиз. Менин пикирим бул бийликтин өзүнүн ичинен чыккан арандатуучулар, анын мунайчылардын эч кандай катысы жок. Күздө барган кезде мунайчылар бизге убада берген. Бизге талай арандатуучулук болуп атыр. Арамызга ырткы салгысы келет. Биз заңды бузбайбыз. Керсинче, биз келиссөзгө дайынбыз деген.
Ұйымдастырушылар комиссия мүшелерінің 21 желтоқсан күні таңертең Ақтауға ұшып кететіндерін жеткізді. Олардың сөзінше, комиссия жұмысы бірнеше айға созылуы мүмкін. Объективті қорытынды жасау үшін жан-жақты пікірлерді тыңдау керек, деді олар. Владимир Козлов 20 желтоқсан күні жаңа өзеннен келген екен. Ол қалада көрген жағдайды және оқиғаның басталуына қандай себеп болғанын болжады.
5 утра прилетел в Актау.
Бүгін таңғы сағат 5-те келдім. Ақтауда мобильді интернет мүлдем жоқ. SMS хабарламаларды да жіберу мүмкін емес. Жаңаөзеннен 60 шақырым жерде ұялы байланыс жоқ. Біз тексерейін деп отырған оқиға не себептен болды? Себеп билік 7 ай бойы ереуілдеп отырған мұнайшылардың талаптарын орындауға тырыспады. Алаңда тұрған адамдар бұл қақтығысты бастаған жоқ. Олар тек мереке тойланып жатқан киіз үйлердің жанында тұрды. Сосын бір киіз үйден оларға дастарханнан қалған қалдықтарды итке тастағандай лақтырған екен. Мазақ қылғысы келген. Соған қарамай олар алаңда қалған. Яғни одан кейін болған өртеп жіберу және басқа әрекеттерді олар жасаған жоқ.
Поэтому все вот эти события с поджогами и прочими, это уже делали не они.
Дейді Владимир Козлов. Комиссия мүшелерінің барлығы да болған жағдайды 1986 жылғы желтоқсан оқиғасымен салыстырды. Ал Ғаббас Қабышев осыған ұқсас оқиға 1989 жылы жаңа өзенде болған, деді.
Бұл оқиға бұдан 22 жыл бұрын қайталанған жаңа өзінде. Бірақ онда бүгінгіде оқ атылмап еді, қан төгілмеп еді. Содан да бұлар сабақ алмады. Сондай оқиға болып еді деп ойланбады. Бірақ ол оқиға бүгінде біз қалғыс етіп жамандап жүрген кеңестік тәртіп кезінде болған. Ол оқиғаға коммунист, комсомол өкілдері бар болсаң қатысып арашеттілеген жергілікті ұйымдар да қатты кіріскен болатын.
Еске сала кетсек, желтоқсанның 16 күні жаңа өзендегі оқиғадан 14 адам қаза тауып, ондаған адам оқ тиіп жараланды. Қалада төтенше жағдай жарияланды. Коменданттық сағат тәртібі қаңтардың 5-іне дейін жалғасады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынды Азаттық радиосы. Жаңа өзен мен шетпедегі қанды оқиғалар Қазақстанның инвестициялық ахуалына қысқа мерзімде теріс әсер етеді. Ал оны орнына келтіру биліктің жаңа өзендегі қайғылы оқиғаларды объективті түрде тексеруге қаншалықты дайын екендігіне байланысты болмақ, дейді Азаттыққа пікір білдірген сарапшылар. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының еншілес құрылымдары, Өзенмұнайгаз және Қаражанбас мұнай кәсіпорындары жұмысшыларының бір бөлігі жұмысқа шықпай Ақтаудағы наразылық акциясына жиналған жұртқа қосылды. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз хатшысы Михаил Дорофеев Өзенмұнайгаз компаниясының бір тәулікте өндіретін мұнай көлемі бұрынғы қалпында екендігін мәлімдеді.
Добыча на месторождении суточно сохраняется в плановом режиме. Люди выходят на работу, конечно.
Кен орындарындағы тәуліктік өнім өндіру көлемі әзірге сақталып отыр. Компания жұмысшыларының көпшілігі жұмысқа шыққанымен бірқатарлары өздерінің және отбасыларының қауіпсіздігіне алаңдап отырғандықтан олар жұмысқа шыққан жоқ, үйлерінде қалуды жөн көрді, дейді Михаил Дорофеев. Михаил Дорофеев компания мұнай өндірудің тәуліктік нормасын сақтау мақсатында жоспардан тыс ауысым ұйымдастырды. Оның сөзінше, демалыс және мереке күндері өндіріс аз адам жұмыс істейді, алайда компанияға сол адам санын кемітпей ұстаудың сәті түскен. Міне, Михаил Дорофеевтің айтқандары осылай. Ал атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасы басқармасының кеңесшісі Ораз Жандосовтың айтуынша, инвесторлардың түсінігінде қауіп-қатер ең алдымен Қазақстанда мұнайдың негізгі бөлігі өндірілетін батыс өңірдегі жағдайды ретке келтіруге байланысты күшейе түседі.
Сами события, конечно, очень печальные события. Погибли люди уже.
Болған оқиғалар әрине өте қайғылы, адамдардың қазасына жол берілді. Дегенмен осы оқиғаларды қалай зерттеп тергеу тексеруге қатысты мұнай компанияларында, инвесторларында әрі қарай Қазақстанда жұмыс істеуі соған байланысты болады, дейді Ораз Жандосов. Ал енді қоғамдық проблемаларға талдау жасайтын орталықтың директоры экономист Меруерт Махмутованың Азаттыққа берген пікірінде бұл сарапшылардың пікірінен өзгеше пікір айтылады.
Меруерт ханым, жалпы осы Маңғыстау облысындағы Жаңаөзенде, шетпеде, Ақтау қаласында болған төтенше оқиғалар Қазақстанның мұнай-газ саласының өндірісіне, оның қарқынына қандай да бір ықпал ете ала ма?
Енді менің ойымша бұл әсер ете қоймайды деп ойлаймын, себебі мұнай секторына инвестиция жұмсап отырған шетел компанияларының саны да белгілі, және де оны Қазақстанда да басқарып отырған адамдардың да саны да мүмкіншілігі де бәрімізде көзімізге көрініп отыр. Сондықтан дәл осылардың ой пікіріне қарасақ, Қазақстанда енді Қазақстан азаматтары, қазақстанның жұмысшыларының жағдайы оларды қатты басын ауыртып жатқан жоқ. Сондықтан менің ойымша олар үкіметтің мүмкіншілігі бар бұны бұл соңғы өзенде болып жатқан жағдайды қолға алып басуға дегендей, соған сеніп оншалық инвестицияны да қысқартатын ойлары бола қоймайды. Бұл енді бизнес дегендей ақша, ақшаның жағдайын ойлағанда олар енді халқының жағдайын ойлайын деп жатқан жоқ.
Ал Қазақстанға, Қазақстанның мұнай саласынан келем деген болашақ инвесторлердің бір мазасын туғызуы мүмкін ба?
Менің ойымша бұл болашақ инвестицияға көп әсер ете қоймайды. Енді болашақ инвестиция қайдан келуі мүмкін? Көріп отырсақ, бүгінгі күні ең ірі инвестор болып отырған бұл Қытай, бүкіл жер жүзінде. Сондықтан Қытай инвесторларына тіпті Қазақстан жұмысшыларының жағдайы көп басты ауыртатындай жағдай болып көрінбейді деп ойлаймын. Сондықтан бұл келешекте дағы инвестицияны қысқарта қоймайды деп ойлаймын. Себебі бұл енді саясатқа байланысты болып отыр. Себебі инвесторлар кіммен келісім шартқа отыруды біліп отыр, кімге жол табуды. Сондықтан қазақтың халқын, қазақтың жұмысшыларын жағдайында ой пікіріндегі көзқарасқа алғалы жатқан жоқ.
Сіздің пікіріңізше жалпы енді осы Жаңаөзендегі, Ақтаудағы және шетпедегі мұнайшылардың толқуы билік тарапынан басып жаншылды. Мұнайшылардың ереуілі осымен аяқталады деп ойлайсыз ба?
Менің ойымша дәл осы бұл бір қозғалыстардың басы деп ойлаймын. Себебі енді жоғары билікте бірдеңе өзгерістер болып жатса, әрине, тағы өзінің осы жағдайға ой пікірін білдіру мүмкіншілігі бар деп ойлаймын. Сондықтан жалпы қарап отырсақ, билікте отырған азаматтар бір түсіну қажет. Осы 7 айдың ішінде Жаңаөзенде болып жатқан жағдайды көрмегендей, естімегендей, білмегендей отырды. Сондықтан аяғы бұндай саясат осы адамдардың өліміне келтіріп жатыр. Сондықтан бұндай мәселелермен өзіміздің жұмысшылар алаңға шығып, биліктің бір көз қарасын, көңілін шақырып жатса, ондай да бұл мәселелерді шешу керек. Ол бизнесті кім жүргізіп жатса да, Қытай компаниялы болса да, Америка компаниялар болса да, біздің үкімет ең біріншіден өзінің халқын, өзінің азаматтарын ойлау керек. Сондықтан менің ойымша, бүгінгі болып жатқан жаңа өзенде жағдай, бұл енді биліктің, үкіметтің бұл мәселені 7 айдың ішінде шешпегенінің салдары әрине.
Енді қазір осы Жаңаөзендегі оқиғадан кейін билік мұнайшылардың, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бара қоя ма?
Менің ойымша қысқа мерзімде бірдеңе енді шешімдер кісілердің аузын жабатындай бір бетте алда сайлау болайын деп тұр. Сондықтан осы бір қысқа мерзімде бірдеңе шешімдер қабылдайтын шығар. Менің ойымша енді жұмысшылардың айтып отырғаны, осы түрмеге жауып отырған Наталья Соколованы да мүмкін босататындай мүмкіншілік болады. Себебі дәл осы юристі түрмеге жауып отырғандары ол жұмысшылардың сөзін сөйлегенге себеп болып отыр. Сондықтан менің ойымша қысқа мерзімде осы шешімдер қабылдану керек деп ойлаймын. Ұзақ мерзімде жалпы әрине бұл бір табысты көтергенмен ғана шешетіндей саясат емес. Бұл жалпы осы Қазақстанның батысында экономиканы дамыту, ауылдарды дамыту, су мәселесін шешу, жол мәселесін шешу. Бұл жалпы дәл осы аймақтың экономикалық дамуына, азаматтардың тұрғын мәселелерін шешуге қажет. Онсыз әрине бұндай азаматтардың алаңға шығуы қайтадан қайталалып отыратын болады.
Өзіңіз білесіз, 15-ші қаңтар күні Қазақстанда кезекті кезексіз парламент сайлауы келе жатыр. Осы Жаңаөзендегі Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың ереуілі және осы ереуілден кейінгі соңғы қанды оқиға сол парламент сайлауының қорытындысына әсер ете ала ма?
Жалпы менің ойымша азаматтардың, бүкіл Қазақстан халқының ойына, үкіметке дегендей бір өзінің көңілдерін білдіруге мүмкіншілік тудырып отыр. Себебі ешқандай өзгерістер болмаса, бұрынғыдай 100% парламентте Нұр Отанға билік берсе, онда парламентте бұл мәселелер бүгінгі дейін шешілмесе, ары қарай да шешілмейтініне көзіміз жетіп отыр. Сондықтан әрине парламентте Нұр Отан 16 миллион халқының бір ой пікірін білдіріп отырған жоқ. Көп болса бұл енді билікте отырған шенеуніктердің партиясы. Сондықтан менің ойымша парламентте әр азамат өзінің ой пікірін білдіретін партияны көру керек. Сондықтан бүгінгі Қазақстанда бар партиялар азаматтардың сайлауы бойынша шын көзқарастары, сайлау мүмкіншілігін көрсетіп, осы парламентті бәр партиядар халықтың сайлауы арқылы көріну керек. Жалпы әкімшіліктер, шенеуніктердің ғана таңдауы мен емес. Сондықтан менің ойымша осы Қазақстанның халқы сайлауға қатынаспаймыз, оның бізге қажетіне деп көзді жұмып арғарай отыра бермей, сайлауға бір адамдай қатынасып, өздерінің осы билікке деген ой пікірлерін білдіру керек.
Жақсы, Мұратхан, көп рахмет.
Қымбаттағайын, Маңғыстаудағы жағдайдың тұрақсыздығы Қазақстан экономикасына әсер етуі мүмкін бе деген сауал төңірегінде өзінің ой-пікірлерін білдірген Азаттық радиосына Алматыдағы қоғамдық проблемаларды талдау орталығының директоры экономист Меруерт Махмутова болатын. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтағайын, бүгінгі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтсем. Америка Құрама Штаттары Қазақстанның батысында болған зорлық-зомбылықтарға қатты алаңдайды деп мәлімдеді АҚШ мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Виктория Нуланд. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов жұмыстарынан айырылған жаңа өзендік мұнайшыларды жұмысқа орналастыру мәселесі шешіледі деді. Ақтаудағы алаңға жиналғандар жаңа өзен қаласынан әскерді шығаруды талап етіп тұр. Маңғыстау облыстық әкімдігінде жаңа өзен оқиғасы бойынша үкіметтік комиссияның жиынында министр қазір телефон байланысын іске қосу жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтты. Қаланы қалпына келтіруге қосымша арнайы техникалар жеткізілгенін де айтты. Ардақтағай Азаттық радиосының хабарлары одан әрі қарайда жаңа өзен оқиғасына қатысты хабарлармен жалғасатын болады. Әрдайымда амандықпен тілдесейік.